should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent. Tovarišice in tovariši, retroavantgardistke in retroavantgardisti, dober večer in lepo pozdravljeni. V fokus tokratnega objekta meseca, mesečnika Radia Študent, ki pod teoretski drobnogled postavlja en sam umetniški objekt, postavljamo umetniški kolektiv Laibach. Povod je pri založbi CF pravkar izšla monografija Celostna umetnina Laibach Barbare Borčič, ki je bila predstavljena v torek v galeriji Škuc. Letos prav tako obeležujemo 30. obletnico ustanovitve Neue Slovenische Kunsta, čemur bomo tekom leta na frekvenci 89,3 MHz posvetili več oddaj. Kot nekakšen uvod pa se nocoj osredotočamo na njegovo predhodnico in paradigmo Laibach Kunst, ki je že v začetku 80-ih upeljal nekatere bistvene umetniške postopke in strategije, značilne za eno najpomembnejših umetniških gibanj pri nas.
Kot evfemistično opozarja avtorica na začetku pričajoče knjige, o ideoloških implikacijah skupine Laibach in o pomenskih konotacijah njenega delovanja se je veliko pisalo, manj pa o njenih metodah, postopkih in konkretnih delih. Knjiga Celostna umetnina Laibach se tako osredotoča na umetniški kontekst oziroma konkretno umetniško prakso, na vizualne podobe ter medijske in razstavne projekte. Gre za podrobno analizo del in dogodkov, povezav in referenc, virov apropriacij, metod in postopkov zgodnjega obdobja delovanja skupine med leti 1980 in 1985, ko so Laibach prenehali razstavljati, njihove vizualne postopke in metode pa sta potem v okviru NSK prevzeli in naprej razvijali skupini Irwin in Novi kolektivizem.
Začetki Laibach se seveda ujemajo z zagonom tako imenovane alternativne scene, doslej najbolj množičnega kulturnega gibanja v slovenskem in širšem jugoslovanskem prostoru. Zgodnji Laibach tako gravitira okoli diska Fave v študentskem naselju v Rožni, v katerem se je, tako kot zdaj, tudi takrat nahajal vaš priljubljeni Radio Študent, ljubljanskega in beograjskega študentskega kulturnega centra ter zagrebške galerije Proširjeni mediji. V tem smislu je pomenljiv izvirni naziv njihovega prvega projekta, Alternativa slovenski kulturi, ki je bil prepovedan zaradi znane akcije plakatiranja Trbovelj, ki naj bi žalila javno moralo in vznemirjala občane. V okviru alternativne scene pa so Laibach izstopali že od samega začetka s svojim originalnim konceptom razosebljanja in nadidentifikacije s sistemom totalitarne države, ki je bil v nasprotju s takratnim vsesplošnim individualizmom, zagovarjanjem umetniške svobode in odprto kritiko oblasti.
S prepovedjo prve trboveljske skupinske razstave in koncerta se torej začne danes vsem dobro znani disidentski mit o Laibachu. Tisto, kar je manj znano, pa so njihove konkretne delovne metode in postopki.
Ko je prihod Laibacha na sceno, je zaznamovala prepoved, ki se je sklicevala na likovne podobe. Ne? Tudi poznejše kontroverzne medijske nastope in prepovedi so v dobršni meri spodbudile podobe. In jaz tam se zlasti ukvarjala s tem, da sem sledila njihovim metodam in postopkom. Laibach je namreč v svojo umetniško prakso upeljal postopke apropriacije in montaže, metodi ready-made in cut-up. Sestavljal je kolaže, brikolaže, tudi ambiente in pri tem izkoristil možnosti fotokopirnega stroja, magnetofona in video naprav. Posvetila sem se tudi značilnim strategijam delovanja in predstavljanja skupine Laibach, podprtih s taktiko provokacije in v spoprijemu z javno manipulacijo.
Ich nichts verstehen Slovenisch, aber Politika je najvišja in vseobsegajoča umetnost. In mi, ki ustvarjamo sodobno slovensko umetnost, smatramo sebe za politike.
Tole je iz razstave v galeriji Škuc leta 82 in sicer tukaj lahko vidimo, kaj je vse v bistvu počel Laibach z Xeroxom. In sicer takrat v začetka 80-ih let, ko se pojavil Xerox, ne, ta fotokopirni tisk, kot se poznaje imenuje, je bil ta ob polaroidni fotografiji, magnetofonu in video tisti instant medij, ki je bil dostopen, poceni in hiter. Hkrati pa ni bilo mogoče kontrolirati in cenzurirati ali pa omejevati razpečevanje izdelkov. Projekti s temi tehnikami so se lotevali socialne, družbene, kulturne kritike, razkrivanja delovanja ideologije in estetskega učinka, odpirali so marginalne in tabu teme, ter so bili kot del alternativne prakse povezani tako z množično kulturo v tistem času, kot tudi s teoretsko prakso. In prav na tej točki se mi zdi zelo pomembno, da je bil to čas, ko je mi smo takrat rekli umetniška praksa, pa teoretska praksa. Nismo govorili o teoriji in o praksi. In takrat je bil čas, ko je pravzaprav bila tudi ta teoretska praksa precej bolj vezana na umetniško prakso in tudi kreativna v svojih postopkih in interpretacijah. O tem tudi nekaj pišem v knjigah. Ta preobrat, ki ga je povzročila postopna infiltracija fotokopirnih strojev vse pore družbenega življenja je bil za ustvarjalce nepopisen. Xerox je postal izrazno sredstvo vrste umetnikov, spremenil je status kopije in upeljal specifično estetiko. Omogočal je enostavnejše postopke apropriacije podob in njihovo umeščanje v drug kontekst, zlasti pa nove postopke konstrukcije in kompleksnih podob. Denimo. Imamo zaporedno fotokopiranje, rezanje in premeščanje, povečevanje in manjševanje, repeticijo, prekrivanje, sestavljene podobe velikih dimenzij in ambientalne postavitve, usaditev fragmenta ene slike v drugo, kar je bilo podobno kot pri videu inkrustracija. Za raziskovanje tega novega medija pa se je spostala tudi ta specifična raba. Podobno kot magnetofon in video s cut-up tehniko rezanja, transformiranja in premontiranja najdenih posnetkov found footage in z montiranjem, plastenjem podob s kromaki postopkom je Xerox omogočal uporabo in montažo že izdelanih, ampak izbranih, to je pomembno podob, in sopostavitev različnih ideoloških in kulturnih kodov.
Bog ima en obraz. Hudič, nešteto. Laibach je vrnitev akcije v imenu ideje.
Med temeljne reference Laibach Kunsta sodijo grafike trboveljskega umetnika Janeza Kneza, očeta enega ključnih članov Laibach, Dejana Kneza, ki jih je skupina apropriirala v svojih zgodnih delih, skozi fotomontaže ala John Hartfield in Winston Smith, pri čemer je takrat na pojavitev tehnologije fotokopirnega tiska bistvenega pomena. Umetniški kolektiv in kolektivno umetniško delo so značilni tako za rusko avantgardo kot za partizansko umetnost, monumentalnost za naci kunst, performativni in manifestativni nastopi pa slonijo na totalitarističnem diskurzu.
Nam nasilje ni sistem ali nekakšna estetika in še manj zabava. Nasilje je kruta potreba, ki smo se jo klonili.
Za koncepte in metode Laibach je pomembna tudi takratna beograjska umetniška in novovalovska scena, ki se je zbirala okoli galerije Srečna nova umetnost v Beograjskem študentskem kulturnem centru. Kot reference v tem smislu še posebej izstopajo umetniki Raša Todosijevič s projektom Was ist Kunst, Goran Đorđević s svojimi koncepti kopiranja in umetniškega dela kot stališča do umetnosti ter Dragan Papić s svojimi medijskimi manipulacijami izven uradnega umetniškega sistema galerij v okviru projekta Dečaci, iz katerega je kasneje nastal bend Idoli. V temelju vseh teh in drugih apropriacij pa se seveda nahaja Dušonov koncept ready-made-a in Barrowsova metoda cut-up, fold-in.
Praktično neskončno referenčno polje Laibach Kunsta se tukaj seveda ne konča. Težko je, da bomo kdaj odkrili vse reference, kar niti ni najbolj bistveno. Bistveno pa je, da Laibach zedini vse te prvine iz različnih umetniških, teoretskih in družbenih praks na nek zelo poseben in nevaren način, zaradi česar postane to delo, čeprav v njem ni ničesar izvirnega, skrajno izvirno in originalno. In sicer ne samo v slovenskem in jugoslovanskem, ampak tudi v svetovnem merilu.
Laibach Kunst zaradi svoje organizacijsko-strateške plati oziroma nadidentifikacije s sistemom totalitarne države jasno izstopa iz morja takratnih postmodernističnih praks, ki so uporabljale podobne metode, vendar s povsem drugačnim ciljem in učinkom. V podobnem smislu kot v svetovni postmodernistični literaturi izstopa zbirka zgodb Grobnica za Borisa Davidoviča, Danila Kiša iz leta 1976, v kateri Kiš uporabi skrajno igrive postmodernistične postopke citatnosti za demaskiranje grozot stalinističnega totalitarnega režima. In dokler je Kiš zaradi svoje knjige prišel na udar takratne literarne oblasti, ki ga je obtožila za krajo, so Laibachove radikalne metode bile deležne reakcije resnične politične oblasti, ki je leta 1983 prepovedala delovanje skupine pod imenom Laibach. O tej prepovedi je bilo govora tudi na promociji knjige Celostna umetnina Laibach, na kateri sta poleg avtorice bila prisotna tudi člana Laibacha, Dejan Knez in Jani Novak.
Na linijo na oblasti in niso poslali tako povedati, ampak so rekli, da dajmo jih izpostaviti medijem in bojo to mediji upravljati sami. Vse fanti se trenutno ne znajo, pač mislim, bojo že nekak mediji, ki bojo odločiti. Pa so našli seveda enega novinarja, kvalitetnega, je bilo bojo kvaliteten novinar.
Prav, provokacija. Ali veste, kako se Slovenci na avstrijskem Koroškem borijo za vsako slovensko besedo, za vsak slovenski napis? Kako fašisti na Tržaškem izzivajo Slovence. Kaj pravite na to?
Ustavno mi se je v kontekst pa števe tednika, ki je bil izrazito politična oddaja. Treba je tudi vedeti, da takrat smo imeli v Sloveniji sem mogoče dva programa, če, mislim, ne vem, sta bila dva, je bil samo eden, pa seveda v glavnem, če je bila bila televizija leta 83. Mi smo vedeli, da to bo nek zajeb, tako to ne smo...
Ne, 83 je bila že barna.
Skratka, vedeli smo, da bo neka, da to bo nek, da nas bolj poskušali zašiti. In mi smo vse en pristane tudi na taj intervju in smo še hvala potencirati v bistvu to njegovo predstavitev. S tem, da smo jim tudi dirigirali, vedeli luči od gospodi, bo bolj grozno zgleda, skratka.
Laibach se ukvarja z odnosom umetnosti in ideologije, katerega napetosti in disharmonije sublimira v ekspresivno občutje. S tem eliminira vsakešno direktno ideološko in sistemsko diskurzivnost. Naša dejavnost sega preko konkretne angažiranosti in smo popolnoma nepolitična skupina. Konkretni politični problemi nas v tem smislu torej ne zanimajo.
Kaj pa lahko poveste o sebi? Naprimer, kdo ste, kaj počnete poklicno? Koliko ste stari, ali ste vsi tukaj, ali vas je še kaj več?
otroci duha smo in bratje moči, katere obljuba se ne izvrši. Smo črni duhovi od tega sveta, opevamo noro podobo gorja. Mi smo prva televizijska generacija.
In smo se odločili, da bo čist primer, prej odgovor smo tako nekako imeli pripravljeno naprej, tudi neodvisno od vprašanj. Skratka, povedali smo štaska, to smo citirali Kardelja.
Ja, v Klosnika.
In kako je pač po službeni dožnosti dodal na konc ta linč poziv, kar je seveda presedan, da izkoristiš en tak medij, kot je televizija, za javni linč. To je v bistvu vrednost tega intervjuja.
Če prav razumem, torej izkoriščate televizijo za svoj izziv. Prav, tudi mi. Morda se bo šele zdaj kdo zganil in preprečil zatrl te nevarnosti, te srhljive ideje in opredelite tule sredi Ljubljane.
Ta presedan, mi pa smo seveda naredili nek performance.
Ne država, ne partija, ne Bog in ne Hudič. Sreča je popolni ukinitvi svoje ljudske identitete. V zavestnem odrekanju osebnega okusa, pripričanja in razsojanja, v svobodnem razosebljanju in v sposobnosti žrtvovanja, identificiranja z višjim, nadrejenim sistemom, z mnoštvom, kolektivom, ideologijo.
Pa se ne bojite, da bi vas zaradi vsega tega kdaj kdo prebunkal?
Umetnost je zvišeno poslanstvo in kot tako zavezuje k fanatizmu.
Pač, nekaj časa smo mogli biti previdni in se malo skrivati, no, ampak lajva se, da zaradi tega pol, to je bil nek razlog ljudsko razburjenje, zato da so pač prepovedali me na neki osnovi budosti, da pač brez dovoljenja, ne vem, da je to neko javno občno ime ali kaj že obče ime, ki ga ne smemo uporabljati brez dovoljenja občine Ljubljana ali kaj že, mislim. Sveta je nekaj ta nekaj. Mi smo seveda delali koncerte tudi naprej, tudi v Sloveniji pač ta znameniti koncert Mači Beliš leta 84, kjer smo dali pač samo naš simbol Črni križ brez imena in so ljudje vedno, to so oni tako tako Laibach, ne. Sveta, tukaj je bil simbol močnejši, ali pa vse je lahko vredno imeno, no.
Zdaj, kar je pri tem TV tedniku tudi zanimivo, je to, da so si Laibach za vnazaj v bistvu prilastili to oddajo televizijsko kot svoj, kot ga imenujejo najuspešnejši video. Naredili so pa dva likovna projekta v povezavi s tem. In eden od njih je tukaj, ta je šel v glasilu Škuc foruma, ki se je imenoval VIX. In zdaj lahko lepo vidite, mislim, tukaj je na nek način že en prevoj iz Xeroxa v video, kot neka napaka v sprejemu, da se počas spreminja črn Laibachov križ v kljukasti križ, tako da je prikazana to proizvajanje pomena, ki je pravzaprav potem tudi povzročilo to, da je bila skupina Laibach dejansko prepovedana do leta 87. Mogoče bi bilo zanimivo videti tudi, kakšno vlogo vse je lahko video imel v praksi Laibacha. In sicer na koncerte so začeli vplačevati v bistvu televizije, to je bilo prvič na glasbenem bienalu, kjer so bile televizije nekako tako postavljene in se je gor lahko predvajalo tisto, kar si v bistvu od nekje presnel. Ne? Pravzaprav se je dal presneti tudi iz filmov. Takrat ni bil tak problem iti v filmski arhiv in dobiti neke trakove in potem z njimi neki počet, kot je mogoče zdaj, ki je bilo vse regulirano. In tako da je bila televizija prisotna pravzaprav na sceni, potem je pa Marjano Sole Max, ki je skupaj z Laibach naredil tudi ta video, ki ga bomo pogledali, snemal te koncerte in je snemal recimo tudi te televizije pravzaprav. In zdaj boste videli, ko bo predvajan video, imamo zelo različne kvalitete slike. In tista slika, ki je zelo rastrirana, spravo, mi smo kar rekli Xeroxa, ne? Tista je v bistvu iz samih televizorjev presnet. To je bilo vse snemano še na ta VHS opremo, tako imenovano amatersko opremo, ki je bila takrat dost dosegljiva. Medtem, ko je montažo Marjano Sulejmak spredelo že na Jumatik in za tega so pravzaprav nekateri rezi zelo jasni in čisti. Po telefonu mi je pred par dnevi povedal, da je pravzaprav bil potem videti preveč lepa, ne, in da je v bistvu še namerno vključil nektere motne in napake, kar je pravzaprav bila ena strategija, kako uporablja tehnologijo drugače, tako, kakor je nečemu namenjena, ne, to se pravi, da ti spodkopavaš v bistvu tisto neko kopavaš tajno rabo z neko specifično kopavaš.
V temelju vseh postopkov Laibach Kunsta, kot nekakšen metakoncept, ki za izvirne dejansko naredi vse metode apropriacije, pa stoji pojem retroavantgarde. Koncept se v knjigi Celostna umetnina Laibach sicer omenja, vendar mu avtorica ne posveča posebne pozornosti. Najverjetneje tudi zaradi tega, ker je pojem teoretsko že predelan in razdelan, obrabljen in izrabljen, in sicer v tolikšni meri, da lahko rečemo, da je njegov smisel, kot ga ima danes v umetnostnih teorijah in zgodovinah, v določenem smislu v popolnem nasprotju s smislom, ki ga je imel izvirno pri Laibach.
Laibach prvič uporabi in konceptualizira termin retroavantgarda aprila 1983. V naslovu svoje ljubljanske razstave Monumentalna retroavantgarda, pri čemer ni brez pomena, da mesec dni pred tem svojo zagrebško razstavo naslovi režimska transavantgarda. Tine Hribar v tekstu Postmodernizem, transavantgarda in retrogardizem o premieri Krsta pod Triglavom v zvezi s tem pove naslednje.
Retrogardnost Krsta pod Triglavom ni avantgardna, marveč transavantgardna. Na čisto besedni ravni je transavantgardno gibanje tisto gibanje, ki gre čez obstoječo avantgardo, torej nekakšna avantgarda. Na pomenski ravni pa je transavantgardno gibanje tisto gibanje, ki preseže vsakršno avantgardo, ki je z vidika avantgarde torej antiavantgardno, se pravi retrogardno. Izrazito transavantgardna v obeh pravkar navedenih pomenih ali razsežnostih je bila spočetka skupina Laibach. Značilno je, da se je ta skupina še na pozivnici razstave v galeriji Škuc leta 1983 prezentirala kot retroavantgarda, kot monumentalna retroavantgarda. To bi vzeto dobesedno seveda pomenilo, da stoji na mestu. In bi tudi ostala na mestu, če srednji avant ne bi odpadel. Brško je ta avant odpadel, ne samo v označevalnem, temveč predvsem v duhovnem smislu, pa je jasno izstopil drugi, temeljni pomen transavantgardnosti. Pomen, ki transavantgardo kot retrogardo zbliža s postmodernizmom.
Zanimivo je, da pričujočo pojmovno triado, postmodernizem, transavantgardo in retroavantgardo, v svojem delu problematizira tudi sam Laibach. Tako je bila beseda transavantgarda, ki jo prvič najdemo v povabilu za razstavo Ausstellung Laibach Kunst leta 1982, tri leta potem zamenjena z besedo postmodernizem, leta 1991 z besedo ultramodernizem in končno na retrospektivni razstavi iz leta 2010 z besedo retroavantgarda. Pri tem je pomenljivo, da Laibach termine dosledno daje v navednice, da gre torej za demaskiranje in rekapitulacijo lažne transavantgarde, postmodernizma, ultramodernizma in na koncu tudi lažne retroavantgarde.
Slednje dejanje dejansko lahko vidimo kot aktualizacijo in samokritičnost, kot v svoji knjigi trdi Barbara Borčič. Pa tudi tako, da leti ta samokritika prav na pojem retroavantgarde, kot ga je pozneje rekonstruirala skupina Irvin, oziroma se nanaša na prilastitev in premestitev pojma v teorijah Marine Gržinič in Petra Weibla. Tam retro avantgarda skoraj da popolnoma izgubi svoje univerzalne, epistemološke in metafizične razsežnosti, značilne za zgodnji Laibach. Laibach je spoznanje univerzalnosti trenutka. Je odkrivanje odsotnosti ravnovesja med spolom in delom, med podanostjo in aktivnostjo. Uporablja vse izraze zgodovine v označevanju tega neravnovesja. To delo je brezmejno. Bog ima en obraz, hudič neskončno. Laibach je vrnitev akcije v imenu ideje. V nasprotju s tem postane pojem retroavantgarde v 90-ih letih zgodovinsko določen in geopolitično umeščen, in sicer kot specifična linija avantgarde na območju nekdanje Jugoslavije. V novem tisočletju pa postane nič manj kot teoretski poskus rekonstrukcije nekakšnega vzhodnega modernizma oziroma umetnostne zgodovine vzhodne Evrope. Zato in takšno ozgodovinjeno retroavantgardo lahko dejansko rečemo, da postane režimska retroavantgarda, kot lahko preberemo na razstavi Laibach iz leta 2010. Razpravo v tej smeri smo, sicer dokaj neartikulirano, skušali sprovocirati tudi na predstavitvi pričujoče knjige, vendar je to zaenkrat za večino očitno še tema tabu, ki, kot pravi član zgodnjega Laibach, Marko Košnik, še naprej ostaja enigma za bodoče rodove.
Knjigi, ne, ki se zdi zelo šarmantno napisana, Barbara zelo velik referencami in tudi zelo veliko uživljanja lastnega, ne, spominanja, feelinga tistega časa. Se zdi, ne vem, Andžejković, če misliš na to, da obstaja pa ena enigma, kako se preči od prepovedi skupine leta 83 do leta 87, ko je v Tivoliju pa koncert s 4000 obiskovalci z vsemi prominentnimi tako politiki kot demosovci, kjer se po tem, ko nastane že NSK in Novi Slovenski kunst, pravzaprav zgodi prehod te zgodne simbolike, ki je bila tako provokativna pri Laibachu, v nekaj, čemu lahko rečemo ne samo avantgardna, ampak tudi državna avantgarda. Torej, LDS, ne, v razdobju 86-87 v bistvu vzame simboliko, ki izhaja iz revirov in iz tega, kar je Barba lepo popisala v knjigi, ki jo bilo priporočam. V prominentno novo državno sceno v izgradnji. Sam bi tako to malo razpokal, pa to čudno tranzicijo iz zelo težkega prepovedanega v državotvorno in za Dimitrijem Lublom upešena, ne, slike Irvinov, državotvorno in za Dimitrijem Lublom upešena, ne, slike Irvinov. To nam še vedno v vseh debelih knjigah v Laibachu ostaja tudi ena mala enigma za bodoče rodove in bodoče.
Z enigmo, kot se tudi spodobi, ko gre za Laibach, bomo tudi zaključili ta objekt meseca.
Za Laibach organizem je glavodal Bojan Andželković.
Usta sva mu posodila Polona in Žiga.
Za tehnični spomin skrbi Jan.
Posneto aprila 2014 v studiu Ereš Kunsta.
Laibach je organizem sestavljen iz posameznikov kot svojih organov. Ti organi pa so podrejeni celoti, ki pomeni sintezo vseh sil in stremljen članov celote. Cilji, življenja in sredstva delovanja so višji pomoči in potrajanju od ciljev življenja in sredstva posameznikov ki jo sestavljajo.
I'll never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.